زمجري 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 أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي 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 غير جيش الحق لا يجل الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون.
حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال. نصرنا 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 لن يلوح النصر إلا بالنضال.
نور الدين محمود زنكي وحو صباحي بلوي قرنقي لحاد اي هجرقا حيليقاس اوها وقت مسلمين تو اي اد وقباهناين هو قامية اساقو كلاه وحي اهيد مرحلات اي فوضادو عميمت قودهان دول كشام حكامتي مسلمين تن اي دحضو دسكو مشغولين قوف كي ديبو ايغا تاريخ دا امدن غار اهان وقتي نور الدين يو ابيه عماد الدين وحو اركيا ان حالات دو دولامي دهيد اما كليدة تيمد دايمان تاكو سوغانيهين مسلمين تا sida ay tahayna waxay ku guuleysteen inay dib u mideeyaan muslimiinta kana xurayaan gumeysiga saliibiyinta.
بيظهر تميز نور الدين محمود عندما تنظر إلى المرحلة التاريخية التي ظهر فيها. كان فيها مشكلتين كبار جدا. المشكلة الأولى مشكلة تشرذم الأمة الإسلامية. عهد نور الدين محمود كان في الخلافة العباسية ضعيفة تحت الهيمنة.
مركا ديكتو مرحلة التاريخية اي او صبحي محمود نور الدين وحاكو موقنا يوحا وددك كقدوان يحي حلقا سيوحا تاقنا لبا مشكلة او واوين مشكلة كواد وحي هيد كلادا سنانتا كوهبستي امد اسلامك. عهد محمود نور الدين qilaafadii abbaasiyiintu waxay ahayd mid daciif ah oo iyaduba ay ilaaliyaan salaajiqada oo iyagu laftooda ahaa kuwa aad u tabar daran. Waxay ka talinayeen bariga caalamka islaamka waxayna u qaybsanaayeen 5 dowladood. Shaamna waxay u qaybsanayd dhowr imaaradood. Xalab iyo Mowsil waxay isku ahaayeen 1 imaaro. Dimashq imaaro gaar ah ayaa ka jirtay. Xamaana sidoo kale mid kale ayaa ka jirtay. Magaalo waliba haday rabto ha yaraatee waxay lahayd imaaradeeda u gaarka ah. Masar waxaa ka talinayay dawladdii Cubeydiyada Faadimiyiinta ee Shiicada Ismaaciiliyiinta ahaa. Xilligaas iyadu xitaa daciif ayay ahayd waxaana xukumi jiray wasiirada. Wax saameyn ah ma lahayn qulafadeeda. Galbeedka caalamka Islaamka sida Andalus iyo Waqooyiga Afrika waxaa socday burburkii dawladdii Muraabidiinta waxaana dhinaca kale dhismayay dawladdii Muwaxidiinta. Waa isla sanadkii uu Nuruddin Maxamed uu xilka qabanayay oo ahayd 541 Hijriyada. Mushkilada ama xasarada labaad ee ay la daalaa dhacaysay ummada Islaamka waxay ahayd gumeysiga saliibiyinta. Imaarad Saliibiya ayaa laga dhisay gudaha Shaam. 4 imaaro ayaa halkaasi laga dhisay waxayna kala ahaayeen imaaradii Ruha, Andakiya, Trablus iyo Baytul Maqdis. Sanadkii 491 Hijriyada ayaana la dhisay imaaradahaasi. Nuruddin wuxuu xilka qabtay 541, waxaana u dhaxeysay 10 sano iyadoo xaaladaasi murugada badan ay marayso ummada Islaamka ayuu xilka qabtay.
Amarat Antakya wa amarat Trablus wa mamlakat Baytul Maqdis fa istalam al-hukm fi hadhihi al-awda' al-mu'sifa allati tamur bil umma al-islamiyya.
نور الدين مغعيسا او دمهستران وا محمود بن عماد الدين زنكي بلسي وحو كعان بحي نور الدين زنكي وحو بشي شوالي سنت كي شنبقل يكو يتبنكي هجريا كردش مغالد حلب بهيس وحو امير كاها مغالوين كموسل حلب iyo nasiibin oo hadda ka kala tirsan dalalka Syria, Iraq iyo Turkiga. 20 sano oo jihad ah kadib aabihiis ayaa la dilay sanadku markuu ahaa 541 Hijriya. Kadib Nuruddin oo xilligaas ahaa shaab dhalinyaro ah ayaa la wareegay xukunka aabihiis, waxaana loo dhiibay imaarada Xalab halka walaalkiisa Saifuddin loo dhiibay Mosul. Nuruddin wuxuu ahaa nin aad ugu adada gaalada iyo munaafiqiinta, dhanka kalena u jilicsan muslimiinta oo jecel ummadiisa. Yoolkiisa ugu weynna wuxuu ahaa xoreynta Masjidul Aqsa, hadafkaas oo ahaa mid aan la gaari karin iyadoo aan la midaynin ummadda Islaamka, wuxuuna aad ugu dadaali jiray inuu xaliyo khilaafaadka u dhexeeya muslimiinta. Sanadkii 542 Hijriya, saliibiyiinta ayaa soo qaaday xamladii labaad ee saliibi ah oo ay ku yimaadeen Filistiin, taas oo ahayd middii ugu halista badneed ee lagu soo qaado dhulka Shaam, waxaana hoggaaminayay boqorkii Faransiiska Louiskii toddobaad iyo boqorkii Jarmalka Konoraadkii saddexaad. Xamladan waxaa ka hortagay oo fashiliyay ciidamo muslimiin ah oo laga kala keenay Xalab, Dimashq iyo Mosul, kuwaas oo uu hoggaaminayay Nuruddin Zanki.
Huna fashil as-salibiyun fi awwal hamla lil-qadaa ala Nuruddin wa muhawalat al-istilaa ala Xalab. Faja'at al-hamla ath-thaniya lis-salibiyin. Ittaharraka maliku al-Mani.
Halkan salibiyintu waxay ku fashilmeen xamladoodii ugu horeysay ee ay ku doonayeen inay uga taqalusaan Nuruddin iyo isku daygi ay ku qabsan rabeen Xalab. Waxay soo qaadeen xamladii labaad ee saliibi ah, waxaa soo dhaqaaqay boqorkii Jarmalka oo magaciisu ahaa Konrad, oo la socday boqorkii Faransiiska ee waqtigaasi, kaas oo magaciisu ahaa Louiskii toddobaad. Waxayna isku keeneen ciidan aad u fara badan oo ay ka kala keeneen dacallada Yurub oo dhan, waxayna dhammaantood isku soo bahaysteen inay ka taqalusaan awoodii Nuruddin ee ka jirtay Xalab. Waxay u dhaqaaqeen dhanka Xalab balse waxay ku hormareen Dimashq. Markay halkaasi yimaadeen, waxaa soo dhaqaaqay Nuruddin iyadoo uusan gurmad ka dalban boqorkii Dimashq. Markay saliibiyiintu maqleen in Nuruddin uu ku soo wajahan yahay, ayay waxay beddeleen qorshahoodii, waxayna u jihaysteen dhanka iyo Xalab. Laakiin Nuruddin wuxuu ahaa qof soo jeeda, wuxuuna magaalada u yeelay ilaalo adag oo awooday inay iska caabiyaan oo ay ciribtooda ku celiyaan saliibiyiintii. Kadib waa la go'doomiyey saliibiyiintii, waxaana halkaasi ku gaaray dhimasho badan, mana baxsan ilaa wax yar maahane. Tubtoodii ayay ku laabteen, waxayna mar kale u firxadeen Yurub.
استطاعت ان ترد هؤلاء على اعقابهم ثم حاصر جيش الصليبيين وحصلت مقتلة عظيمة ولم يفر منهم الا القليل واعادوا ادراجهم وهربوا مرة اخرى الى اوروبا
isagoo ka faa'ideysanaya guushan wuxuu weerar ku qaaday magaalada Antakya oo ay saliibiyintu haysteen boqorkii magaaladan oo lagu magacaabi jiray Raymond ayaa u soo baxay inuu iska caabiyo muslimiinta balse markii ay labada ciidan fooda isdareen Allah wuxuu xoojiyay xaqqa saliibiyintuna wuu jabiyay gaaladii goobta lagu dilayna waxaa ku jiray boqorkii Antakya Qudhiisa sanadkii 549 Hijriya Nuruddin Zanki ayaa qabsaday Dimashq kadib codsi uga yimid dadkeeda kuwaas oo dalbanayay in xukunka laga tuuro xaakimkii muslimka ahaa ee ka talinaya halkaas oo la soo saftay gaaladii ku soo duushay dhulalka muslimiinta wuxuuna magaaladaasi ku biiriyay wilaayada Xalab waxaa midoobay raayadii muslimiinta ee dhulka Shaam laga soo bilaabo ruha oo waqooyi ah ilaa xawraan oo koonfur ah kuwaas oo hoos tagaya hal hoggaamiye oo keliya tallaabadan waxay keentay in saliibiyiintu ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dhulbalaarsiga ku dhisneyd iyagoona markaa u jihaystay dhanka Masar oo ay ka talin jirtay khilaafadii Faadumiinta ee Shiicada ahayd boqorkii saliibiyiinta ee Beytul Maqdas ayaa bilaabay ololo iyo guluf uu ku weerarayo Masar isagoo ku andacoonaya in maamulkii Faadumiyiinta aysan jizyadii laga rabay bixin Nuruddin ayaa xilligaas u gurmaday reer Masar si uu uga hortago gulufka ay soo qaadeen saliibiyiinta wuxuuna diray ciidan uu hoggaanka u hayo mid ka mid ah geesiyadii Islaamka oo ah Asaduddin wuxuuna raaciyay geesi kale oo daayar oo ah Salaxuddin Al-Ayyubi kaas oo adeer u ahaa Asaduddin xamalaadka uu Nuruddin ku taageeraya shacabka Masar waxay socdeen muddo 5 sano ah saliibiyiintuna muddadaasi 5 sano ah waxay isku dayayeen inay qabsadaan Masar balse way ku fashilmeen dhinaca kale waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya ciidankii Nuruddin iyo saliibiyiintii oo ka dhacay xagga Dimashq maalin maalmaha ka mid ah Nuruddin wuxuu ku dhacay kamiin uu ku sigtay in lagu dilo sidoo kale ciidan uu watay ayaa lagu jabiyay dagaalkii Baqiic ah oo ka dhacay waddanka Lubnaan waxaana halkaasi ku shahiiday tiro aad u badan oo muslimiin ah taas oo keentay inuu aad u carooda Nuruddin wuxuuna yiri hadalkiisii caanka baxay ee ahaa ma harsan doono ilaa aan ka arsado oo aan u argudo muslimiinta. Saliibiyiinta oo naftoodii u baqay ayaa u soo bandhigay heshiis, balse wuu diiday. Waxayna mar kale gaalada iyo muslimiinta isaga hor yimaadeen dagaalkii weynaa ee xaarim ee dalka Siiriya ka dhacay 22-kii bishii Ramadaan sanadkii 559 Hijriya. Dagaalkan waxaa lagu dilay 10,000 oo saliibiyiin ah, waxaana lagu qabtay 10,000 oo kale oo isugu jiray askar iyo saraakiil ciidan.
فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم.
waxaa soo baxay warar sheegaya in saliibiyiintu ay soo qaadeen xamle aad u ballaaran oo ciidanka ka qayb qaadanaya ay gaarayaan 300 oo kun oo askari oo ay ku jiraan umro ka mid ah kuwa saliibiyiinta, waxaana qayb ka ahaa 2 kooxood oo kala ah daawiya iyo sidoo kale isbitaariya. Kuwani iyaga oo yaryar ayaa la soo baray fununta dagaalka iyo furuusiyada. Nuruddin wuxuu ku sugan yahay meel ka baxsan Xalab, wuxuu la tashay saraakiisha ciidankiisa, dhammaantoodna waxay isku waafaqeen inuu ku laabto Xalab uuna fariisto qalcadaheeda adag. Markay halkaa joogto ayuu Nuruddin istiqaareeyey, wuxuuna Allaah halaabtiisa u waasiciyey dagaalka. Kadib wuu taqadumay oo dagaalka ayuu galay, wuxuuna guuleystay guushaasi weyn. waxaana dagaalkaas lagu goray madaxyada gaalada daawiyiinta iyo isbitaaliyada, waxaana nolosha lagu qabtay 2 amiir oo ka mid ah amiirada ugu sarsareysa Yurub, kuwaasi oo 15 sano ku xirnaa ceel oo uu markii dambe ka soo saaray Salaaxuddiin kadib heshiis siyaasadeed oo la gaaray. dagaalkaas waxaa lagu dilay inta badan ciidankii gaalada, waxaa ka badbaadayna aad ayay u yaraayeen. intii la qabtayna waxaa lagu iibiyey qiimo aad u raqiis ah gudaha magaalada Xalab. wuxuuna ahaa dagaal aad cajiib u ah oo uu guuleystay Nuruddin, Allahu naxariiste.
imaaradii Nuruddin Zanki waxaa mar kale gacanteeda soo galay xukunkii Masar, halkaas oo amiir ka noqday Salaaxuddiin Al-Ayyubi oo ka mid ahaa saraakiishii uu soo saaray Nuruddin Zanki. Salaaxuddiin ayaa halkaasi ku faafiyey amniga iyo cadaaladda, waxaana halkaasi ku xoogaystay maamulkii Nuruddin, taas oo noqotay tallaabo hore loogu qaaday qabashada Falastiin. Nuruddin noloshiisa oo dhan wuxuu ku qaatay jihaadka wadada Alle, wuxuu u dhexeeyey mar uu duulaan u socdo, mar uu ka soo laabanayo, iyo mar uu u diyaar garoobayo. maalin maalmaha ka mid ah isagoo diyaarinaya ciidan aad u badan oo ku duula dhulka Filistiin, ayaa waxaa qabatay qandho daran oo ka hor istaagtay inuu u dhaqaaqo hadafkiisa. xanuunkii iyo qandhadii ayaa ku sii darsaday ilaa markii dambe uu geeriyooday, wuxuuna dhintay 11-kii bishii Shawaal ee sanadkii 569 Hijriya, isagoona da'diisa lagu sheegay 59 sano. balse inta uusan geeriyoon wuxuu ummadda u qabtay howl weyn oo muujinaysa sida uu ugu haylanaa inuu sare u qaado ummaddiisa, wuxuuna gadaashii xukunka u dardaarmay Salaaxuddiin Al-Ayyubi raximahullah. Nuruddin Maxamuud Zanki waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah hoggaamiyaashii ugu muhiimsanaa ee soo maray taariikhda muslimiinta marka laga hadlayo xagga cilmiga, siyaasadda, fikirka iyo militariga. muarikha Ibnul Athir wuxuu leeyahay, ma aanan arag hoggaamiye ka fadli badan Nuruddin marka laga reebo khulafadii Raashidiinta iyo Cumar bin Cabdul Aziz.
lam yati ba'da Cumar ibn Cabdul Aziz radiyallahu an mithluhu fi adli wa fi ilmi wa fi jihadi.
Cumar ibn Cabdul Aziz gadaashi ma uusan iimaan mid isaga la mid ah marka la eego cadaaladiisa, aqoontiisa, jihaadkiisa, zuhdigiisa iyo xalaal miiradkiisa. Ibn al-Athir waxa uu leeyahay, waxaan eegay taariikhda boqoradii hore iyo kuwii dambe, khulafaa'u Raashidiinta iyo Cumar ibn al-Cabdul Aziz kadib ma arkin wax ka taariikh wanaagsan Nuruddin, Allah ha u naxariiste. qaarkood waxayba yiraahdeen, haddaan doonno waxaan ka dhigi lahayn midkii lixaad ee khulafaa'u Raashidiinta, taasina waxa uu ku muteystay taariikh wanaagiisa iyo qalbi wanaagiisa.
نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتور منية الأبرار.